Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas namjeravate da vrijeme provedete uz radio, vjerujemo da nećete propustiti emisiju obrazovnog programa Riznica znanja, koja upravo počinje. U današnjoj emisiji saznaćemo kako se Banja Luka gradila i razvijala nakon katastrofalnog zemljotresa koji je Krajišku Ljepoticu pogodio 27. oktobra 1969. godine. Materijalna šteta bila je ogromna, potpuno je uništeno 86.000 stanova. Velika oštećenja pretrpili su školski, kulturni, zdravstveni, društveni, privredni i objekti javne uprave administracije. Herbateka nam otkriva najjače biljne antibiotike koje će otirati i najupornije bakterije. Čućemo kako se pravilno koriste i kombinuju biljke poput majčine dušice, kleke, bijelog luka, origana. Otkrićemo uzroke i posljedice jedne meteorološke pojave koja ruši sve pred sobom. Iako je tornado kao pojava karakterističan za područje Sjeverne Amerike, kroz istoriju zabilježen je na svim kontinentima osim Antarktika. Prema podacima, tokom jedne godine, u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježi se više od 1000 tornada koji najčešće pogađaju centralne dijelove ove države. U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Godina 1969. duboko je urezana u istoriju Banja Luke i u pamćenje njenog stanovništva. Zemljotres iz oktobra te godine devastirao je grad i ostavio ljudske žrtve. Mnogi objekti pretrpjeli su ogromnu štetu ili su bili srušeni. Ali sa obnovom i izgradnjom nije se puno čekalo. O periodu građenja Banja Luke nakon razornog zemljotresa govori magistar Vladan Vukliš, viši arhivista i pomoćnik direktora arhiva Republike Srpske.
Kao što je već dobro poznato, od 26. oktobra 1969. godine Banja Luku i Bosansku Krajinu pogodila je serija razornih zemljotresa, od kojih je najveći došao 27. oktobra ujutru. Život je izgubilo 15 ljudi. Samo u Banja Luci oštećeno je preko 35.000 stambenih jedinica, 131 škola, 26 objekata kulture, 61 zgrada zdravstvenih ustanova, 28 zgrada socijalnih ustanova i 38 građevina u javnoj administraciji, pri čemu ove brojke ne pokrivaju ni polovinu ukupne štete u svim pogođenim mjestima Bosanske Krajine. U zgradama predviđenim za rušenje bilo je oko 4000 stanova, dok ih je 21.000 bilo u teško oštećenim objektima. Štetu je pretrpilo i 112 privrednih organizacija, među kojima najveće staju sa radom, a većina će ih godinama raditi umanjenim kapacitetom. Prema izvještaju Savezne komisije za procjenu štete, ista je u Bosanskoj Krajini iznosila 7,9 milijardi dinara, od čega u Banja Luci 5,6 milijardi. U oktobru 1970. godine Savezna skupština usvojila je zakon o učešću federacije u obnovi Bosanske Krajine, na osnovu kojeg su odobrena sredstva u iznosu od 5 milijardi dinara, od čega 4 bespovratno, a 1 milijarda u formi dugoročnog kredita. Pored odobrenih sredstava za obnovu, bilo je i direktnih donacija za određene projekte, čiji su kasnije završeni objekti upamćeni kao svojevrsni pokloni građanima Banja Luke. Tako je grad Sarajevo poklonilo zgradu nove gimnazije, grad Skoplje školu u novom naselju Borik, vlada Republike Bugarske školu u Novoj Varoši, grad Zagreb zgradu više ekonomsko-komercijalne škole, što je budući ekonomski fakultet, autonomna pokrajina Vojvodina zgradu više poljoprivredne škole, žene Jugoslavije su poklonile porođajno odjeljenje u novim bolničkim prostorijama, a iz inostranstva je dato nekoliko montažnih objekata i finansirana izgradnja nove zgrade Crvenog krsta. Skupština opštine Banja Luka još 30. oktobra 1969. godine osnovala je Direkciju za obnovu Banja Luke. Od samog početka postojala je jasna saglasnost oko zajedničkog programa obnove, kojim je odlučeno da se poslu pristupi u etapama. Prvo je trebalo sanirati osnovne funkcije od kojih su zavisili najugroženiji, dakle zdravstvo i školstvo, a zatim pristupiti revitalizaciji privrede. Neposredno nakon zemljotresa najteže je bilo u Incelu, gdje se radilo danonoćno, ne samo na saniranju štete, nego i na sprečavanju hemijske kontaminacije vode i tla. U roku od nepune dvije godine, ovo preduzeće, kao i sva ostala koja su bila primorana da stopiraju proizvodnju, obnovilo je rad u punom kapacitetu i ušlo u primjenu razvojnih programa. U roku od pet godina, Incel je zapošljavao 3000, a Čajevec 4200 radnika i službenika. Tvornica obuće Bosna preseljena je na novu lokaciju, a Trudbenik, to je budući Blik, čekao je istu sudbinu. U periodu između 1969. i 1974. u banjalučkoj privredi ostvareno je trostruko uvećanje bruto dohotka izraženog u dinarskoj protivvrijednosti. Posebna pažnja posvećena je urbanizmu, seizmologiji i građevinarstvu. Istog dana kada je osnovana Direkcija za obnovu Banja Luke, Skupština opštine je donijela odluku o poništavanju svih građevinskih dozvola izdatih do 26. oktobra 1969. godine. Uz pomoć stručnjaka iz UNESCO, Skopskog instituta za seizmologiju, zemljotresno inženjerstvo i urbanizam, kao i drugih jugoslovenskih institucija, provedena je čitava serija istraživanja na osnovu kojih su izrađene seizmološke karte i planovi za građenje. Samo u 1970. godini napravljeno je preko 6.500 projekata za sanaciju. Odsjek za ispitivanje materijala izrastao kroz ove aktivnosti pri Direkciji za obnovu, kasnije je postao zaseban institut za ispitivanje materijala, dok je 1974. godine na Šahitlucima puštena u rad seizmološka stanica. Već 1971. izrađen je novelirani urbanistički program, na osnovu kojeg je 1974. sastavljen i usvojen generalni urbanistički plan. Za građane se najvažniji dio planiranja i projektovanja odnosio na stambeno pitanje. Do maja 1970. godine završeni su projekti sanacije stambenih objekata. Angažovano je 18 najvećih jugoslovenskih projektantskih organizacija i 17 građevinskih preduzeća. Do kraja godine sanirano je 4911 stanova u društvenom vlasništvu. Izgradnja je započeta na lokacijama gdje je teren već bio pripremljen, gdje su započeti objekti koji nisu zahtijevali rušenje. Nastavljena je izgradnja stambenog naselja u Novoj Varoši. Najveći poduhvat bili su radovi na novoprojektovanom i noveliranom stambeno-blokovskom naselju Borik, koji je svoje prvo urbanističko rješenje dobio još davne 1964. godine. Kamen temeljac je postavljen u aprilu 1970. godine, a gradilište je posjetio Josip Broz Tito, koji će ponovo obići 5 godina kasnije. Ironijom sudbine, nepunih pola godine nakon zemljotresa bilo je potrebno srušiti nekoliko kuća da bi radovi mogli nesmetano započeti. Planirano naselje trebalo da ima 3000 stanova, a u prve 4 godine, prije završetka famoznih lamela, višespratnica kaskadnog oblika, izgrađeno je 1798 stanova, dvije škole, obdanište, manja robna kuća, toplana, dva mosta preko Vrbasa i 5,5 km novih ulica. Nepovoljan trend za rješavanje stambenog pitanja bio je demografski pritisak na gradsko područje, u kojem je već 1973. bilo nastanjeno 110.000 stanovnika. 5 godina nakon zemljotresa, još 930 porodica bilo je smješteno u barakama. Tokom istog vremenskog perioda radilo se na obnovi i asfaltiranju novih ulica i regulaciji potoka. Regulisana je i crkvena, koja je nadsvođena do Rudarske ulice. Sanirano je 56 i izgrađeno 27 novih školskih objekata. Otvoreni su novi fakulteti u novim objektima, završen je studentski dom, a 1975. godine osnovan je Univerzitet u Banja Luci, koji će 1990. godine pohađati 7000 studenata. Dana 20. aprila 1974. svečano je otvorena sportska dvorana Borik. Izgrađen je motel Internacional u Budžaku, privremeni montažni objekat tržnog centra Zenit, zgrada samačkog hotela i savremeni objekat privredne banke. Sagrađena je i zgrada poliklinike, dok je objekat namijenjen medicinskoj školi dat u privremenu upotrebu medicinskom centru, što je danas Banjalučanima poznato kao objekat stare hirurgije. Zaključenjem prve faze obnove Banja Luke, 5 godina nakon zemljotresa, nastupila je faza konsolidacije i urbane ekspanzije. Od druge polovine 70. godina sagrađena je zgrada novog hotela Bosna, novi PTT objekat kod parka Mladen Stojanović, prodajni centar Lesnina, veliki bolnički kompleks medicinskog centra na Paprikovcu, robna kuća Boska i nekoliko novih privrednih objekata kao što je Unis u Ramićima. Također su izgrađeni i novi stambeno-poslovni blokovi različitih veličina u Rosuljama, Paprikovcu, Hisetama, Starčevici i na krajnjim dijelovima Mejdana pod Brdom. Do početka 1990. godina završeni su skoro svi započeti projekti. Sanacija i rekonstrukcija ulice Veselina Masleše sa izgradnjom zanatsko-trgovačkog centra, zatim robna kuća Triglav, zanatski centar Hanište, medicinska elektronika, društveni dom Mejdan, Zavod za izgradnju, Zavod za zapošljavanje, željeznička stanica sa novim PTT centrom u Budžaku. Svoje mjesto među alejama dugo su tražile ustanove kulture. Pored Narodnog pozorišta i muzeja, institucija naslijeđenih od Kraljevine Jugoslavije, u deceniji poslije rata osnovani su Narodna biblioteka Petar Kočić, arhiv i dječje pozorište, a 1965. godine ekspozitura umjetničke galerije koja je smještena u Dom kulture. Većina ovih ustanova teško je pogođena zemljotresom. Narodno pozorište čekalo je 3 godine do povratka u svoj objekat, umeđu vremenu izvodeći predstave pod šatorom ili na gostovanjima. Od pet zgrada na kastelu u kojima je bio smješten muzej, tri su bile potpuno srušene, a dvije teško oštećene. Eksponati su bili privremeno evakuisani u Muzej revolucije u Sarajevu. Radnici Narodne biblioteke, koja je bila smještena u oštećenom domu kulture, pored spasavanja i zaštite svog knjižnog fonda, radili su na spasavanju knjiga samostana u Delibašinom selu i na Petrićevcu. Tokom naredne decenije Narodna biblioteka je radila u adaptiranom objektu osnovne škole Mladen Stojanović. Sam arhiv, smješten u suterenskim prostorijama Skupštine opštine, nije pretrpio veću štetu. Od neprocjenjive vrijednosti bila je pomoć arhivskih radnika koji su pronalazili originalne projekte mnogih oštećenih objekata, čime je olakšan posao njihove sanacije. Kada je 1. jula 1973. godine otvorena nova zgrada doma JNA, danas Narodna skupština, u iseljenu zgradu komande garnizona, staru carsku kuću, već je useljen arhiv, a sa njim privremeno i muzej. Izgradnjom Doma radničke solidarnosti, koji se gradio od 1974. do 1982. godine, konačno je riješeno pitanje smještaja muzeja, Narodne biblioteke i dječjeg pozorišta, a prostorije u novom kompleksu dobio je i Dom omladine. Kao nova ustanova, izrasla direktno iz posljedica zemljotresa, 13. januara 1971. godine osnovana je Umjetnička galerija, bazirana na fundusu dijela poklonjenih Banja Luci nakon velike katastrofe. Rješavanjem akutnog pitanja saobraćajnog čvora, Umjetnička galerija je smještena u adaptirani objekat stare željezničke stanice.
Riznica znanja.
Herbateka.
Mnoge ljekovite biljke sadrže jedinjenja koja se snažno bore protiv bakterija. Saznajte koji su to biljke, kako se pravilno koriste i kombinuju. Snažni, mnogima neprijatni miris bijelog luka potiče od sumpornih jedinjenja iz njegovog esencijalnog ulja. Alicin, supstanca koju sadrži smrvljeni svježi čen, dokazala se kao veoma moćan borac protiv bakterija i gljivica. Istraživači su utvrdili da ovo jedinjenje u nekim slučajevima može stati rame uz rame sa penicilinom. Bijeli luk u našem narodu uživa ogromno povjerenje kada se treba boriti protiv disajnih ili crijevnih infekcija. Nekada se koristio kao lijek za koleru, malariju, tifus i tuberkulozu. Čajno drvo je veoma dragocjeno zato što istovremeno djeluje i na bakterije i na gljivice. Ovo je važno jer kada koristite lijekove protiv gljivica, oslobađate prostor za razmnožavanje bakterija i obrnuto. Čajno drvo je prirodan i bezbjedan, a efikasan način da izađete iz ovog začaranog kruga. Zahvaljujući kompleksnom sastavu, djeluje na gram pozitivne i gram negativne bakterije, kao i na gljivice. Čisto i kvalitetno ulje čajnog drveta može se uzimati oralno, ako je prethodno razblaženo maslinovim uljem ili medom. Na ovaj način čajno drvo možete koristiti ako imate problem sa ešerihijom. Nemojte uzimati više od 3 kapi čajnog drveta dnevno. Zahvaljujući antiseptičnom djelovanju esencijalnog ulja, kleka se koristi u liječenju čitavog niza kožnih bolesti. Alkoholna tinktura djeluje antiseptično. Rastvor etarskog ulja preporučuje se protiv akni. Kleka je veoma efikasan antiseptik mokraćnih kanala i osobe koje pate od upornih infekcija ešerihijom treba da piju čaj od njenih bobica. Majčina dušica, timijan, oregano i vranilova trava, zahvaljujući mirisnim esencijalnim uljima koje sadrže moćne supstance, pomažu organizmu da se odbrani od respiratornih infekcija. Sve tri biljke pomažu da organe za disanje očistimo od sluzi. Topli čaj od majčine dušice i timijana, pomiješan sa malo zove ili matičnjaka, može vam pomoći kod virusnih infekcija kao što je grip. Pored infekcija organa za disanje, ove biljke, a naročito vranilova trava, efikasno suzbijaju infekcije mokraćnih puteva.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema, u današnjoj emisiji došlo je vrijeme da naša saznanja upotpunimo i o jednoj meteorološkoj pojavi na Zemlji. Slika ogromnog tamnog lijevka kao iz holivudskih filmova, koji se spušta sa neba i pri dodiru sa tlom kreće da nosi sve pred sobom, mnogima je pred očima kada se pomene tornado. Iako se ova kovitlajuća olujna pojava najčešće dovodi u vezu sa američkim kontinentom, u Evropi se svake godine, posebno ljeti, također dogodi veliki broj tornada. Tamo gdje je razorna snaga tornada velika, on za sobom ostavlja porušene kuće, prevrnute automobile, počupane bandere i drveće, a ni ljudske žrtve nisu nepoznanica. U nastavku riječ prepuštamo meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igoru Kovačiću.
U meteorologiji postoji mnogo pojmova i pojava koje se međusobno povezuju i povezane su. Zato njihovo poimanje ponekad može da dovede do zabune i neadekvatnog shvatanja. Jedan od takvih pojmova je i tornado. Posebno zbog toga što je pojam koji se tek odnedavno, 10 do 15 godina unazad, češće pominje kao pojava u našim krajevima, što ne znači da se nije javljao i ranije. Prije ulaska u detaljni opis same pojave, u par rečenica ću približiti svima nama definiciju pojma tornada. To je vertikalni stup brzo rotirajućeg vazduha koji se proteže od baze olujnog oblaga do tla. Vrlo često ima levkast oblik čija cijev se povija oko vertikale. Obično je bijelo-siv, ali zbog usisavanja prašine i zemlje često dobija smeđu boju ili crvenu boju gline. Zajedno sa prisutnom nepogodom, često praćenom grmljavinom i pojačenim vjetrom, svojom pojavom izaziva strah, što je i opravdano jer snaga i energija koju izlučuje može izazvati ogromne štete. Nužni uslovi za nastanak tornada je prisustvo toplog i vlažnog vazduha, zbog čega se češće javlja u toplom dijelu godine, te smicanje vjetra, što je u suštini promjena brzine i smjera vjetra s visinom. Zbog toga ih vezujemo za oblake nepogoda, o kojima smo već pričali. To su kumulonimbusi i superćelijske jedinice, okarakterisane jakim, organizovanim, uzlaznim, rotirajućim strujanjem koje ima ciklonsku rotaciju, pa se onda zovu i mezociklonima. O pojmu olujnog nevremena smo već pričali, ali nije na odmet podsjetiti se da njen razvoj počinje susretom toplog i vlažnog vazduha sa hladnim i suvim. Topli vazduh kao lakši se uzdiže, hlađenjem kondenzuje kada nastaju oblaci, a stvorena latentna toplota dovodi do daljeg uzlaznog strujanja vazduha. Rekli smo da mogu dostići granice troposfere, dakle visinu i do 15-17 km, i da su praćeni jakom kišom, grmljavinom, gradom, jakim udarima vjetra, a ponekad i formiranjem tornada. Zona formiranja tornada je ispod oblaka, gdje dominira silazno, odnosno nispono strujanje vazduha koji se pri tome hladi. Kada se sudari sa toplim vazduhom koji se diže, uspostavlja se rotacija. Tik ispod oblaka, formiranjem najšireg dijela lijevka uz sam oblak, koji se polako spušta prema tlu kao neka cijev. Sve to najviše nalikuje paru klizača koji prave piruetu na ledu, ali naravno ni malo tako zadivljujuće lijepo, već zastrašujuće i opasno. Zavisno od uslova količine kinetičke energije koja je prisutna u procesu u atmosferi, je i njihova snaga, dužina trajanja i razorna moć. Mogu trajati od nekoliko sekundi pa do više od jednog časa, a najčešće u našim širinama i prostorima traju do desetak minuta. Prosječni tornado je širok oko 200 metara, putuje brzinom oko 50 km na čas. Najčešće brzine vjetra unutar tornada kao i temperature su teško mjerljive, ali pri tlu brzine koje može dostići prelaze i 100 metara u sekundi, što je otprilike jednako 400 km na čas. Prema efektima koje imaju, dijele se na slabe, snažne i razorne, kojih je svega oko 2% slučajeva. Kao što smo za vjetar imali skalu jačine, tako i za tornada postoje dvije skale koje se vezuju za brzinu vjetra u njima i razornim efektima koje imaju na objekte i prirodu. Fujitina, ona ima 5 kategorija i Torova lestvica od 12 stepeni jačine. Tornada se javljaju na svim širinama osim u polarnom krugu. Amerika ima najviše tornada zbog svog geografskog položaja. Naime, zapadni vjetrovi prelaze preko visokih stenovitih planina, dok ih sa druge strane dočekuju niski, topli, vlažni vjetrovi iz Meksičkog zaliva. Te vazdušne mase sudaraju se iznad središnjeg dijela Amerike i tako se rađaju silovite oluje, uključujući i tornada. Australija, koja se nalazi na drugom mjestu po učestalosti tornada, ima 15 tornada godišnje. Iz skorije prošlosti pamtimo jak tornado koji je pogodio Češku 25. juna 2021. godine. Procjena meteorologa je da je to bila oluja treće do četvrte kategorije s brzinom vjetra preko 300 km na čas. Načinio je ogromnu štetu i kao posljedicu je imao 5 ljudskih žrtava. Ali postoje i one bezazlene forme tornada koje mame fotografe da ih slikaju, a javljaju se često na moru. U svoju rotaciju uvode kapljice vode i nazivamo ih pijavicama. Tornada manje snage se jave iznad naših krajeva po nekoliko puta u toku ljetne sezone.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odobrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.